Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Mal-bidu ta' t-tieni sensiela nistgħu ngħidu li se nkomplu fejn ħallejna fl-ewwel waħda li bdejna kif xiera mit-tnissil tal-Malti. L-iżvilupp u l-bixra tiegħu tul iż-żmien sakemm wasalna għall-istudju li jagħmel Vassalli. L-impatt ta' Vassalli fuq l-istudju xjentifiku tal-Malti kien bidu qawwi u determinanti. Mingħajr Vassalli l-istudju tal-Malti kien idum biex jaqbad art. Il-prinċipju ewlieni tal-istudju tiegħu barra li kien xjentifiku kien ukoll wieħed soċjali u patriottiku. Il-poplu jingħaraf mill-ilsien li jitkellem, emmen Vassalli. L-identità ta' poplu tinsab qabel xejn fil-sin tiegħu. Huwa u jħejji d-dizzjonarju tiegħu, Vassalli kellu jagħmel riċerka qiebsa u detaljata. Dan jidher mid-daħla li hu nissilha bħala alla nazzjoni Malteżi u li aħna se naħduha bil-Malti mill-ktieb il-ħolma Maltija ta' Franza Mut. F'waqt minnhom Vassalli jikteb hekk.
Sabiex inkunu nistgħu nfissru mill-bidu ta' tniem il-sin qadimu minn itkellmu fuqu bir-reqqa, jeħtieġ ikollna ħakma sħiħa tiegħu. Inkunu ksibna l-arfin kollu dwar il-fasla tiegħu billi għarrixna fih għal-żmien twil u nkunu nafu l-ilsna li jixbuħu sansi tra dialetti. Min ikun nies minn dan it-tarif ta' żikwiet jiġrilu li jsibru humallat.
Il-programm tal-lum se naqalbu ftit il-leksikon ta' Vassalli fit-taqsima tal-appendiċi li titratta l-etimoloġija. Mill-istudju tal-professur Edwardu Fenek Vassalli u kitbietu nafu li Vassalli huwa u jħejji il-leksikon tiegħu kien jaf u għamel referenzi għad-damma ta' De Soldanis li baqa' manuskritt anzi f'żewġ manuskritti fil-Biblioteka Nazzjonali tal-Belt. De Soldanis kien temm ix-xogħol tiegħu metodikament mimli għeltijiet da' 37 sena qabel il-publikazzjoni tal-leksikon ta' Vassalli. Iżda Vassalli mexa b'metodu għal kollox differenti minn dak ta' De Soldanis. L-ewwel nett neħħa l-kliem li kien imdaħħal aktar minn darba bla bżonn u mexa fuq l-alfabet li kien ħoloqu.
Iżda qabel ma nkomplu fuq il-metodu ta' Vassalli u nibdew inqalbu d-dizzjonarju etimoloġiku tiegħu, ħalli nagħtu t-tnissil ta' xi kliem li inna ntennu. Ngħidu aħna alfabet, kelma magħmula mill-ewwel żewġ ċitri tal-alfabet Grek Alfa u Beta li jikkorrispondu għall-A u l-Beta l-alfabetti Ewropej. Leksikon ukoll kelma Griega, nistgħu nisluha mill-verb lego li tfisser taqra u minn leksikos li tfisser kelma. U minn dawn tnissel innom leksikon li jfisser ktieb kelmoħra bħal ngħidu aħna biblion. Propjament leksikon meta natribu għal dizzjonarju nifmu dizzjonarju tal-Grek jew lingwi antiki bħall-Ebrajk u Sirjak u lingwi semitiċi oħra. Meta nnom leksikon norbtuh ma' persuna nkunu rridu nfissru it-tarif li għandu tal-kliem tal-lingwa bħal ngħidu aħna.
Il-leksikon tiegħu kien wieħed għani u varjat.
Min-naħa l-oħra, il-leksikoloġija hija xjenza li tistudja il-forma u l-istorja u s-sinifikat tal-kliem. Fil-waqt illi il-lessigrafija hija xjenza ta' kif jinkitbu ċerti lingwi bħalilu għana ċ-Ċiniż jew l-Arbi jew iċ-Ċirilliku. Iżdissa inkomplu fuq il-metodu ta' Vassalli.
Edna li Vassalli mexan skont l-alfabet, anzi skont l-alfabet tijaw. Pala studjus tal-lingwi semitiċi, kien jaf li id-dizzjonarji ta' dawn il-lingwi kienu jimxu skont l-alfabet tal-erq tal-kelma. U hekk taħt kelma waħda, il-mamma joħorġu il-kliem imnisla. Iżda Vassalli bħalma għamel qablu de Soldanis mexa fuq l-istil Ewropew, u hekk ġara li kliem imnissel mill-istess erq saburuhom imdaħla f'postijiet diversi.
Barra t-tifsir interessatu l-etimoloġija tal-kelma u għalhekk ħoloq l-appendiċi etimoloġika. Jgħidu u jarfuna tajjeb l-istudjużi ta' Vassalli li mażmin kibru saru aktar xjentifiċi anki bil-ħidma siwija tal-għada tal-Malti Università li llum ċertu tifsir etimoloġiku ta' Vassalli jidelli ma tistax torbot fuqu. B'dan ukoll u studju importanti biex ikun idea kif kienu jifhmu t-nissil tal-kelma f'dawk iż-żminijiet. Huma xhieda ta' xjenza lingwistika ta' żmienu. Barra minn dan wieħed jifhem id-den analitiku tal-istess Vassalli. Barra minn hekk Vassalli jagħmel ukoll studju komparattiv tal-kelma Maltija ma' els noħra kemm semitiċi u kemm romanzi. Bir-referenzi li l-istess Vassalli jagħmel għal ċerti kotba għandna ħil ta' minn fejn kien jikseb ċertu tarif.
Skont Waldu Fenek, it-tarif etimoloġiku ta' Vassalli jinqasam fi tliet ferat.
Ismijiet u kunjomijiet, ismijiet ġeografiċi, vokabularju ġenerali inklużi xi termini tekniċi jew semitekniċi ta' agrikoltura, mediċina, snajja u oħrajn.
Ħalli nqalbu ftit l-appendiċi etimoloġika u nagħtu xi eżempji f'dawn il-ferat filwaqt li ntennu li għalkemm qed niproduċu dak li kiteb Vassalli, jista' jkun li x-xjenza moderna llum bidlet dawn il-femiet. L-għażla tagħna se tkun limitata u mmexxija aktar minn tqanqil ta' kurżita.
Il-kelma abba missier minab jgħid li hija mnisla mill-Ebrajk u mill-Kaldajk u jgħid li aktar tintuża mit-tfal propja puerorum. Inissel il-kunjom Abela jew Ħabiela mill-erq tan-nom Ħabel, għalhekk Abela jew Ħabiela xi ħadd li jaħdem fil-ħbula. Il-kurdar ta' żmien il-kavalieri. Il-kunjom Alfieri ifissru bħala suldat ta' żwiemel kavalieri. Jamlu mamul mill-artiklu arbi għall u fares jew fires. Il-kunjom Amajra jieħdu bħala diminuttiv ta' Amara fejn wieħed joqgħod jammar. Li semanna inislu minn Anna li tfisser Grazja, u Apap jgħid li hu tkissir tal-isem Abab, Nannu, min-naħa tal-missier.
Nażlu xi kliem u ismijiet b'litra B, bħal ngħidu aħna l-kelma baħrija jew żunżan li Vassalli jgħid li ġejja mis-Sirjak. Il-verb tibda inislu mill-arbi bada li fisser xi ħaġa ġdida jew li tagħmel xi ħaġa ġdida u allura tibda. Dwar bejt jgħid li fil-waqt li għalina ifisser biss is-saqaf minnaħa ta' barra, għall-orjentali ifisser ukoll id-dar. Ifassal il-kelma bidja mill-verb beda bħalli kieku il-bidja hija l-bidu tal-uċuħ tal-iliqi. Iben jew iben ġejja mill-verb bena għax permezz ta' dan il-wilt l-om u l-missier jibnu il-familja tagħhom. Inissel il-kelma bormla minn burmula l-għalqa tal-mulej.
Thank you.
Nidġu għall-għazla mill-klim li bida bicċe. Bħannejdu għahna jkun jom kalleja jew għalleja u jħat li jaqli. Kamilleri għal-vassalli jamlu ġej minn għal-milliri fil-waqt li asa jew asa, iżda mux kasa bil-kes kun vassalli, tfisser skutella, platfont. Kassar jew assar jissimplifika f'wieħed li assar u ketkuti wieħed li jagħmel xogħol bit-teknik. L-isem kurmi jorbtu ma min isewwi s-soqfa jew il-ħitan u l-art.
Nisiltu kliem li jibdew bid-de. Għal-vassalli tfajla dlila tfisser tfajla sabiħa. Joħroġ dment minn dum u mentre li fit-Taljan antik kienet tingħat dementre imnisla naturalment mill-Latin. Drawwa joħroġha mill-verb dara, il-kelma gremxula inissila taħt id-de għax jgħid li għandha tingħat dremxula u mhux gremxula. Mille nisiltu ebejjer li sar taljanizzat kif jinħass iżda aktar għandu jkun għabajjar. Edward Ellul jgħid li kien lissa mantik għax-xar ta' Settembru iżda llum aktar magħruf bħala kuljum.
Mill-leffe għandna kuljumijiet bħal falzon minn falkone kuljum tipikament qalli. Farrugia jfissera sfur żejd li skont Vassalli daħal fil-forma taljana fosna u sar pulicino. Il-kelma flien, dak jew liħor it-tali, jagħmilha nisla mit-Taljan jew mill-Ispanjal folano.
Niġu għall-kliem li jibdew kemm bil-ġe u kemm bil-ge. Hemm insibu nom arkaik qarbi għall-qampina ġaras, ma ġarra minn ġarr. Jorbot il-kelma barrada, xi reċipjent li fih tpoġġi xi ħaġa minn ilma, żejt jew tqiq. Inissel il-kuljum Galia minn Kaldew u mhux mill-Latin Galea. Inissel il-kelma Gawgaw jew Kawkaw mill-Feniċi li jgħid li ħaduha mis-Siro Kaldew, ħagog li tfisser ruħ jew spirtu. Għal-kuljum Grixti jagħti tifsira ta' wieħed imgerrex, żorr li m'għandux kwit.
Noħorġu issa kliem li jibdew bil-għajn u xi tnissil tagħhom. Jgħid li fil-Malti baqa' ħjil tarbi Musulman fl-isem Abdalla li jfisser xi ħadd li jqim lil Alla. Għax qabad tfisser ima. Minnu naturalment ħareġ il-kunjum li għadu magħruf fostna Abdilla. Il-kunjum taljanizzat Aġuż ġej mill-Arbi Aġu Agus xi ħadd ċieħ. Inissel in-nom Għaxja bħala l-isem antik tal-qaddejja, is-serva. L-isem tal-qa ġej mill-verb għalaq, għax l-alqa naturalment hi qasam magħluq imħares. Għamnewel u n-nom għas-sena li għaddiet, kelma li għadha tingħat fawdex fost ix-xjuħ. L-isem antik tal-jun huwa ambas. Il-kelma jew il-munita ħabba jagħmilha ġejja minn ħabb, żerrija żgħira. Ħamla minn fejn jgħaddi l-ilma għalhekk tħammel ifisser tagħmel kanal biex jgħaddi l-ilma jew tagħmel konka. Ħarrub xikli ifisser ħarrub tal-belt Ragusana ta' xikli. Isem li minnu tnistu l-isqallin. Ta' min iżid li f'xikli hemm ħafna knejjes u palazzi barokki li l-lavur fil-ġebla tagħhom sar minn skalpellini Maltin, jgħod minnhom wara li telgħu hemm baqgħu xikli u żżewġu hemmhekk.
Għaljen issiltu biss jiġifieri jew inkella jiġi jfisser. U ngħaddu għalke. Dak li għat-Taljani huwa il-kavolo kapuċċo għalina jsir il-kaboċċa. Flanti konna najdu kadan flok fejda. Il-kelma jita nisel Taljan Guadagno. Il-kelma kankrena vassallija mela ġejja mis-Sirjak gangrena. Mil-verb kewen ikewen. Mil-verb kien vassalli joħroġ fin l-idjoma ejja toqgħod tkewwen li, ġifieri toqgħod tivvinta. Il-klin huwa ir-rozmarin. Il-kelma knisja għandha oriġni li għalina għandha oriġni devozzjonali u din ġejja mill-verb tiknes li fl-oriġini Arbija jfisser tiġbor u fil-knisja aħna nitkensu, ninġabru.
Mal-elle hemm kelma antika mhux aktar użata. Il-lamank, flok almanak li ngħidu llum. Il-lamank hija kelma magħmula mill-artiklu memus mal-kelma ftit jewes infarka. Anki il-kelma l-anġas għandha magħha memus l-artiklu, għax propjament skont Vassalli u hekk għandha tkun anġas jew enġas. L-istess jiġri mill-kelma l-asta li ġejja mit-Taljan asta. Din it-tfassila nsibuha spiss fil-klim fil-Malti jibdew blelle bħal l-imbut, mit-Taljan imbuto, jew l-arinġa minn aranċa, jew ilma minn mat arbija. Iżda aringa baqgħet aringa, ma mhux hekk lixka minn eska.
Naddu għal-klim mislut mill-konsonanti M, bħal ngħidu aħna Madonna, mit-Taljan mija donna. Il-majjal huwa il-ħanżir kastrat ħalli jeħxin. Il-mambar għal-Maltin ta' sninilu kien post fil-oli allura l-pulptu. Skont Vassalli, kelma li ġejja kemm mill-Etjopiku bħala użu u kemm mill-Arbi bħala tnissil tal-kelma. Vassalli inissel il-maqjel mill-verb il, post fejn wieħed jistrieħ idabbar rasu. Jislet il-kunjom mifsut mill-verb fiset ikkorrompa, ħażen xi ħaġa, u allura mifsut xi ħadd li jagħmlu ħażin. Moqbejl tfisser xi ħaġa li tkun għadha kif għaddiet, joħroġha minn u qabel. Mal-enne hemm marbut isem in-nadur post fil-oli. Il-kelma nawċir ġejja minn nokjero u niċċa minn nikkja. Fl-antik l-ommijiet tagħna huma u jerfa u tfal kienu jgħidu otta flok olla li ma tfisser xejn ħlif o alla biex alla jgħin it-tfal. Il-kelma pitada propjament hija imħassra minn bat għada u b'sajla id-diminuttiv ta' basla, basla żgħira.
Niġu għal-klim li bdew bil-u, Vassalli joħroġ il-kelma artalla mill-Grik artallos. Il-qasrija l-Vassalli għandha rabta ma tqassar, għax fil-qasrija għandek bħal ġnien żgħir imqassar u mqiegħed fl-għanda żgħira appuntu il-qasrija jew il-gastra kif jgħidula l-isqallin. Il-kelma orti, għalkemm ovvjament ġejja minn korte tat-Taljani, Vassalli wassala sal-kelma Latina kurja.
Mal-konsonanti R insibu Ramdan minn Ramdan tħassira minn Ramadan, kelma li uritniha minn żmien meta Malta kienet ħaddan l-Islam, iżda ċertament mod hija sinifikat nisrani, flok kwarezima. Il-kunjom Rifnu Vassalli jgħid li wkoll Refambi, maħruġ minn Rifnu. Jekk ninżlu imma bil-qis biex ma niżolqux, għall-essen sibu sapun, naturalment minn sapone iżda ta' nisel Grik. Vassalli wellet il-kelma sejjeħ bħal ħajta sejjeħ minn kelma li tfisser bikkej u jgħid li jgħidulu ta' sejjeħ għax huwa rustiko essenza konċime. Semen Vassalli inizzila bħala butir jew ħalib grass li sem spiteri inislu minn korruzzjoni ta' spidaljeri u għal sqaq jgħid li aħjar tsqaq. L-antiki Maltin skont Vassalli kienu jsibu il-belt tal-Istanbul bħala Stambul jew Slambul.
Niġu għat-te rritnejta litra te. Il-Maltin fl-antik bħala breakfast kienu jgħidu tirqija minn titreja. U niġu għallum bħal urbla kif jagħmlu żwiemel jitilgħu fuq iż-żewġ saqajn ta' wara minn inalberare. U bil-vu għażilna vajva għal tifla żgħira.
Mal-we fid-dizzjonarju etimoloġiku ta' Vassalli hemm wit kirda, għalih tfisser wit dejjaq. Mal-exxe Vassalli jislet is-sens tal-kunjom xerri xi ħadd ħażin. Il-kunjom xwieraq jagħtih sinifikant ta' xi ħadd bil-mustaċċi. Xwejni diminuttiv ta' xini, għalhekk ix-xwejni ta' għawdex. Mazzen orbtu it-salzett minn salsiċċa u minn ċemeterjum Vassalli jislet bir-raġun tsuntir. Miż-żeta nsibu qattar ħula Maltin u għawċin bħal żebbuċ u żejtun u żabbar. Zabbardan tal-aħħar u isem ir-raħal tal-Madonna tal-Grazzja u marbut man-nies tal-bidja u z-zabbara.
Hawn inħallu intemmu dik l-għażla ta' kliem u smijiet meħuda mid-dizzjonarju etimoloġiku ta' Vassalli. Kliem li fih il-ħoss ir-rieħa u n-nostalġija ta' żminilu, meta l-Malti kienadu ma tniġġis għal kollox minn dak li ġa Vassalli beda jsejjaħlu barbarizmu. Tantu hekk li l-istudjuż Ingliż George Percy Badger li studja bir-reqqa il-Malti u d-drawit tal-Maltin, fil-ktib tiegħu Description of Malta and Gozo, jgħid li għalkemm it-Taljan kien mifruxxew fl-ibliet u l-irħula meta madwar il-Belt u l-Port, fl-irħula l-oħra u f'Għawdex, tneħħi xi eċċezzjonijiet, kienu għadhom jitkellmu Malti safi għall-aħħar, u t-Taljan ftit li xejn kien magħruf bħala lingwa barranija, jekk mhux dak li wirtu matul iż-żmien u daħal sew fil-Malti, kif wara kollox rajna mill-eżempji meħuda mid-dizzjonarju ta' Vassalli. Għalhekk Badger kien favur li San Sitra anki l-Ingliż kellu jitwassal bħala lingwa lill-Maltin mallem bil-Malti u mhux bit-Taljan kif kienu jridu uħud.
Laħsib tal-ħajja Iż-żurrija maja dija Ma tnikkit mal-ebda ġrajja Lebda għali lebda Kollox warti Xewk fiq lubna ma jkun xem Għazmin ħellu kif għaddejtni Min tabletta kum laħtija It-tifkira bisħallajtli Bix il-lejla l-fassali Imma
Matul din is-sensiela ikolna okkażjoni nitkellmu dwar l-Ingliż li daħal fil-Malti jew b'mod sabiħ u mill-qud bħal ngħidu aħna fajjar jew kitla jew b'mod barbaru għall-aħħar. Iżda dwar dan aktar il-qoddim. Sakemm nerġgħu niltaqgħu George u jiena Selin, insellmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Bahaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.